Adio, Marija, klausītāji un dārgie sveicinieki. Šeit esmu es, Jāzeps Jaujinieks, sveceļojuma dalībnieks. Un šodien mēs dodamies uz Agulonas pusi, bet joprojām mēģinam iepazīt mūsu ceļabiedrus. Un labdien, kā jūs sauc?
Kristofers, Kristīne.
Kas jums šajā sveceļojumā patīk un ir iepaticies?
Man patīk skati un visas tās lūkšanas.
Man patīk daba un lūkšanas.
Kur ir jūsu mīļākā dziesma šajā sveceļojumā?
Šis templis pieder Dievam. Tā kā tas, kad lūdzamies rožu kroni, es esmu sveicināta Marija.
Dziedot?
Jā.
Vari nodziedāt vienu?
Es sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi.
Jā. Un, paldies. Sapratām kādu melodiju. Un, es gribētu zināt.
Man pilna somas.
Ko jūs sagaidat no šī sveceļojuma?
Es sagaidu mainītu attieksmi un emocijas un fizisko stāvokli ļoti labu. Es sagaidu par to, ka es šo sveceļojumu eju. Jā.
Kuru reizi jūs jau piedalāties sveceļojumos?
Trešo.
Labi, un es gribētu zināt, kāds ir jūs sajūts, kad jūs ierodaties Aglonā un beidzot ierodīgat Aglonas baziliku?
Labas. Tā kā, kad vēderā forša sajūta. Es arī esmu priecīgs.
Tāda gandarījuma sajūta, ja?
Jā.
Ko jūs darīsiet pēc šīs sveceļojuma?
Brauksim mājās. Iekāpsim mašīnā.
Un ko jūs darīsiet mājās?
Gulēsim. Spēlēsim Fortnite.
Kāda ir jūsu vaļasprieka šajā sveceļojumā?
Iet.
Anime.
Vai zīmējat?
Jā.
Kā jūs sevi novērtāt, uz cik punktiem? Vai kā vārdos pateikt? Kādi jūs esat? Kāda līmeņa jūs esat zīmētāji?
1,5.
Jūs sevi vērtējat zemu?
Jā.
Es jums ieteiktu sevi nevērtēt zemu un tiekties uz augšu. Un vēl paldies par interviju.
Jā, paldies jums arī.
Dārgie Radio Marijas klausītāji.
Aņi no.
Paldies, ka klausījāties līdzi.
Let's go, buddy.
rudenī, veicam manu, maskā mani kungs, žaļu te, lai izkļūstu jauns. Maskā mani kungs, žaļu te, lirā rudenī, veicam manu, maskā mani
Šogad piedāvājam garīgi svētceļot uz Aglonu kopā ar Radio Marija Latvijas svētceļnieku grupu. Svētā mise 8:00 no rīta šajā laikā skanēs tiešraidē no svētceļojuma. 9:00 no rīta ar atkārtojumu 11:00 vakarā dzirdēs katehēzi no svētceļojuma. No 10:00 līdz 11:00 tiešraidē no ceļa uz Aglonu dzirdēsi slavēšanas lūkšanu. Ēteram tiešraidē pieslēgsimies no svētceļojuma atkal 12:00, lai kopā ar tevi lūgtos kunga eņģeļa lūkšanu un, protams, 3:00 žālsirdības kronīti. Arī vakara rožu kroni 7:00 tev būs iespēja lūgties kopā ar Radio Marija Latvijas svētceļnieku grupu, bet no 8:00 reportāžas no svētceļojuma. Tava svētceļojuma radio stacija – Radio Marija Latvija. Esiet sveicināti, dargie radio svētceļnieki! Šī ir Radio Marija Latvijas svētceļojuma pirmspēdējā diena, 11. augusts, svētdiena. Šajā rītā mēs sākām ceļu mērot no Andrupenes, kur mums šorīt bija svētā mise, un tā kā mūsu priesteris Pēteris ir devies uz Rīgu, uz kādu laiku vakarā būs atpakaļ, tad šoreiz sirsnīga pateicība priesterim Arnim Maziļevskim, kurš uz brīdi šorīt atrāvās no savas Marijas skolas grupas, lai apmeklētu mūsu Andrupenē un svinētu svēto misi. Šodien dodamies uz Ogurecku, lai arī kur tāda vieta atrastos, bet tā atrodas apmēram 10 km attālumā no Aglonas. Centīšos tagad noķert grupu un piedāvāt tev klausītāji dziedāt līdzi svētceļnieku dziesmām.
Vestītāju devi, vestītāju devi visai pasaulē. Esi sveicināta, esi sveicināta, mazā jūdu meitene, mazā jūdu meitene, Dieva dēlu nesi, Dieva dēlu nesi savā miesā. Esi sveicināta, esi sveicināta, tu kļuvi Dieva māte, tu kļuvi Dieva māte, Vestītāju devi, vestītāju devi visai pasaulē. Esi sveicināta, 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 esi sveicināta.
Paldies, Argaņģēli!
Nu, kāds prasīs angiņu?
Ko tie?
Jā.
Ko sargaņģeļi dara šajā grupā?
Sūtās ar dziesmām.
Nē, ne tikai sākumā nu, mēs izvilkām pirmajā dienā to cilvēku, kuram es pūšu sargaņģeļus.
Es zinu, ka tā ir tāda jau sena svētceļojumu tradīcija. Nu, un kādi tavi pienākumi?
Nu, un tam cilvēku, nu, man ir jārūpējis par to cilvēku, kuru es uzrakstīju uz lapiņas, bet man to jādara slepeni.
Tu uzrakstīji uz lapiņas?
Nē, es uzrakstīju uz lapiņas.
Tu uzrakstīji Jolanta izvilku, un Jolanta tagad rūpējas.
Tad nejauca klausītājiem prātu.
Tātad katrs izvilks Sargaņģeli, ko Gunta bija uzrakstījusi, un rūpējas par to...
Nē, ne, Sargaņģeli
izvilks. Izvilka to, kuram pats ir Sargaņģelis.
Jā.
Man liekas, ka klausītāji vairs neko nesaprot.
Bet es domāju, ka visi zina šo tradīciju.
Tātad katram šajā grupā ir cilvēks, par kuru ir jārūpējas slepeni. Pirmkārt jālūdzās, otrkārt var dot kādas slepenas dāvaniņas vai pasūtīt kādu dziesmu. Vai...
Iepriecināt.
Ja, nu, kādā visādos veidos iepriecināt, tad tas jādara pa kluso. Un tad šovakar mēs atklāsim, kurš tad no ir bijis tas, kas mūs sargāja. Un, jā.
Un tad rīkstēs izteikt minējumus, varbūt tas, ne, par to,
kurš... Jā, es ceru, jo nu, Pētrim bija tādi dieki varētu
mēģināt uzminēt, kurš ir sargājis.
Jā, kādi iepriecinājumi un kādas dāvanas šeit jau ir manītes grupā?
Saldumi.
Topā ir saldumi, jā, jo tas tā kā svecerniekam nodrošina enerģiju tajos sagaruma brīžos.
Un kaut kas salds,
vai ne,
kaut kas
gašīgs
iepriecināt. Citus gadus noteikti tas mani būtu iepriecinājis līdz pat sirdziņumiem, bet šajā gadā, pirmajā dienā, es nu, tā kā pateicu, ka es atsakos no saldumiem līdz augusta beigām. Un mans sargaņģelis ir tik brīnišķīgs, ka viņš man atsūtīja.
Viņš to ņem vērā.
Jā, viņš to ļoti ņem vērā.
Nē, es arī ņem to vērā. Spiet.
Jē, mēs ir labākie. Jo man atsūtīja riekstus un caulispuķu sēkuņas jau nolobītas un cālītas.
Un jau apēstas.
Nē. Un sulu un vispār poršs viņš ir.
Bet, ja dabarat, meitenes, es ļoti pārdzīvoju, man sarviņas neko nesūta.
Tagad radio klausītāji, jūs varat labot situāciju tādā aizstāt mums sargaņģēlēm lūpties, bet es domāju, ka arī tavs sargaņģēls daudz lūdzas par tevi, domājam. Vakardien atklājās tradīcija, ka var arī pasūtīt dziesmas un izskanēja pirmā dziesma, un tā dziesma, ko jūs tikko dzirdējāt, tad arī bija viena no šīm sargaņģeļa novēlētajām dziesmām.
Jā.
Bet, lai klausītāji nedomā, ka mēs tikai sargaņģeļu dāvāto saldumu šeit ceļā ēdam, mazliet pastāstīsim arī par vakardienas lūkšanu pasākumu, lūkšanu vakaru. Tas bija dziedināšanas un piedošanas vakars, vai ne? Ko tas nozīmē?
Nu, dziedināšana ir tas brīdis, kurā mēs varam atvērt savu dzīvi Dievam, pateikt, šeit es esmu ar to, kas ir bijis labs un nelabs, un atcerēties tās atmiņas, dažādas līdz pat dažādām tādām mazām lietām, sīkām lietām un dot Dievu priekšā un ļaut, ka tajā ienāk Dievu pieskāriens un arī, ka mēs lūdzam un ka mēs piedodam pret tādu, lai mēs saņemtu dziedināšanu, lai mēs būtu tādi, kādus gribētu mūsu Dievs redzēt un kāds ir mūsu radījis, tad mums ir svarīgi iet šo dziedināšanas ceļu. Par to bija vakars.
Mūžīgo mieru dod viņiem kungs.
Un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņiem.
Mūžīgo mieru dod viņiem kungs.
Un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņiem.
Mūžīgo mieru dod viņiem kungs.
Un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņiem.
Lai viņi dus mierā. Amen. Dieva tēvam dēlam un svētā ir vārdā. Amen.
Amen.
Šis dziedināšanas un piedošanas vakars bija Andrupenes baznīcā. Varbūt īsumā, Gunta, par programmu, kā tas notika?
Jā, sākumā mums bija slavēšana, tāda pielūksme. Pirms mēs atdevām dažādus nelabos garus, kas mūs ikdienā sasaista. Ar tādiem vārdiem Jēzus vadoda, piemēram, baļu garu, nedrošības garu, atraidījuma garu. Un tad visi tā kā tādā kopienas spēka apliecina, mēs te vadodam kungs. Un tad slavējām kungu par to, kas viņš ir. Un tad bija tāda uzruna par to, kas ir dziedināšana, kas ir piedošana, to starp arī liecības, kur es kāds pāris piemērs no savas dzīves pieredzes minēju un Jolanta sniedza liecību par vārda spēka dziedināšanu, kā vārds, kad mēs pieņemam lēmumu, izteikt kādu labu vārdu, pie kā mēs varbūt pat neesam pieraduši, ar ko neesam auguši. Piemēram, ja es tevi mīlu, neesam pieraduši teikt ģimenē, kā tas maina mūsu attiecības, kā tas pārsteig cilvēku, un ka tas ir tas, kas dziedina. Tad bija arī liecība, ko teica Valentīna par to, kā Dievs viņai pārvērtas dzīvi, tad, kad viņa atteicās no viltus dziedniekiem, kas ir saistīti ar okultismu tēmu. Un arī un pēc tam bija iespēja katram iet uz aizlūkšanām, bija divas grupas, aizlūkšana grupas. Vienā, kur meitenes lūdz par tādu stiprinājumu, svētību, varbūt arī kādu nodomu, ko atnācējis, par kuru lūdz uzticēja. Turkārt mēs ir Māri lūdzām par tādām dziļām problēmām vai kādām sasaistēm, kas traucēja dzīvē. Tā, un tu starp arī tad Linda un Liesmas sniedz liecību.
Paldies, Gunta! Es vēl centīšos apjautāties, vai karoks ir smags?
Nē, ļoti viegls un patīkams.
Kā jūs sauc?
Valija.
No kurienes jūs esat?
No Jēkabpils.
Vai jūs zināt tādu radio staciju, Radio Marija Latvija?
Jā, protams, jau divus gadus atbalstu.
Paldies jums, bet kā jūs uzzinājāt, jo Jēkabpilī neskan?
Nu, vienkārši man labi cilvēks pateica, ka ir. Pa internetu var dabūt to dzirdēt. Jā. Un tā, pat, kā saka, iznāca, ka es arī pensijā aizgāju, un līdz ar to varēju arī klausīties. Darba jau nevar.
Paldies, lai Dievs stiprina arī karoga nešanā.
Paldies.
Ai, jautāšu, vai smags ir krusts?
Nē, nepavisam nav.
Jā. Kas tev līdz šim ir paticis visvairāk svētceļojumā?
To cilvēku atvērtība, kas mums uzņem. Tā kā uzņem svētcinieka grupas, kas mums tos vietu, kur pārgulēt vai kur papusdienot. Viņu spēja to visu upēt, viņu šo vietu un laiku.
Rīt jau mēs iesoļosim Aglonā, vai jau gribas to Aglonu piedzīvot, vai gribētos vēl mazliet pavilgt garumā svētceļojumu, kā ir?
Liks, ka vajadz vēl kāds pāris dienas paiet, tomēr.
Labi, tad Aija novēlēšu, lai tev svētceļojums turpinās gan Aglonā, gan arī pēc Aglonas. Paldies tev! Inga, drīkst arī tevi nointervēt? Paldies! Un šī ir Inga Pauliņa. Radio Marija, pirmdienas vakaru balss. Inga, tā kā tu esi Radio Marija brīvprātīgā, vispirms es tev jautāšu, kā tu nokļuvi Radio Marija?
Tas aizsākās pirms 3 gadiem, kad pirmo reizi gāju sveceļu. Nu, ne pirmo reizi, bet nu, pēc ilgāka laika pirmo reizi gāju sveceļojumā ar Jēkabu katedrālu, un tad pirmajā dienā bija pievienojies Rihards Radio Marijas. Un mēs jau ar viņu bijām ilgāku laiku pazīstami. Un tad pēc šīs sveceļojuma viņš mudināja nākt pamēģināt. Nu, protams, nu, uzreiz jau nepiekritu. Nu, kā jau.
Jā.
Nu, bet pēc ilgāka laika, nu, bija vēl viens brīvprātīgais, un tad nebija tik bail.
Divas tā vienmēr drošāk.
Protams. Un tā arī aizsākās kalpošana. Es no sākuma biju pārī ar Mareku.
Jā.
Nu, pašās beigās sanāca tagad jau viena pati. Darbojos jau kādu laiku, pirmdienas vakaros.
Kāpēc tu to dari? nav tik viegli atbildēt.
Pat nav tik viegli atbildēt.
Varbūt,
tās sirds aicinājums.
Jā. Varbūt citādāk uzdošu to jautājumu. Kas tev pašai visvairāk patīk šajā kalpojumā? Atgādināsim klausītājiem, ka Inga Laiš svēto misiju ēterā lūdzas vesperes un tad arī rožu kroni kopā ar klausītājiem. Un apskaņo raidījumu Dievs ir ļoti, ļoti labs.
Jā. Man visvairāk rožu kronis patīk, kad zvana tik daudz klausītāji. Un nedēļas sākumā, kas var būt labāks, kad katru nedēļu aizsāc ar klausītājiem kopā un lūkšanās un
jā.
Un pats lātībā.
šajā svētceļojumā tu dodies kopā ar vīru Aldi, kurš uz brītiņu grupu ir atstājis, bet mēs gaidām, kad viņš pievienosies atkal. Un man šķiet, ka jūsu iepazīšanās stāsts arī ir kaut kā ar svētceļojumu saistīts, vai ne?
Tieši
ja nekļūdos.
Tieši tā. Tas arī aizsākās pirms 3 gadiem.
Arī tajā pašā svētceļojumā,
arī jā? Tajā pašā svētceļojumā viņš vadīja to grupu. Un tas notika lēnām pamazām. Bet vislielākais brīnums bija tieši Preiļos, kad misas laikā mēs bijām sadevušies rokās, kad lūdāmies Tēvs mūsu, un liela strāva izgāja cauri un tieši uz sirdi. Un tad jau es nopratu, ka kaut kas būs.
Tā bulta trāpīja, jā.
Ka tā bulta trāpīja un strāva izgāja cauri visurien un tieši sirdi. Un tad, protams, uzreiz jau es biju nolaidusi acis, vairāk neskatījos uz viņu, līdz pat svētceļojuma beigām. Bet, nu, 21. augustā bija pirmais randiņš, un tā
un
mēs...
Tagad pirmais jau... gads, kad jūs dodaties svētceļojumā jau kā laulāts pāris.
Jā, tieši.
Ali.
Jā, gribētos teikt rūgts, bet Aldis nav klātesoši. Bet, Inga, kas tev šajā svētceļojumā šogad visvairāk līdz šim ir paticis? Uzrunājis.
Brīvības sajūta, varētu pat teikt. Jūti dabu, jūti svaigu gaisu, jūti neparedzenību. Kad tu pat nezini, kas tevi sagaida. Ik uz soļa, bet tu jūties labi un dzīves prieks pildas tevi līdz pat...
Matu galiņiem.
Jā.
Pat neraugoties uz nogurumu.
Nogurumu un tulzām un visu pārēju.
Jā.
Bet prieks ir visu laiku, jā. Varbūt ārēji vienmēr var redzēt to, bet iekšēji visu laiku esmu pacelēta.
Paldies, Inga, lai tev svētīts un skaists ceļa turpinājums. Došos pie svētceļnieces Valentīnas. Ar Valentīnu mēs iepazināmies pagājuši gadu simtgades svētceļojumā, vai ne?
Tieši tā, jā.
Un, Valentīna, jūs bijāt viena no tiem varoņiem, kas visas 100 dienas mērojāt ceļu apkārt Latvijai, lūdzoties par Latviju. Es pieļauju, ka tas varētu būt pat tāds viens no mūža īpašākajiem notikumiem.
Pilnīgi pareizi, Māri. Tas ir skaistākais un brīnišķīgākais piedzīvojums mūžā. Otra tāda vairāk nebūs noteikti. 100 dienas... Katru rītu ceļoties savā vietā un katru vakaru sagaidot savā vietā, doties apkārt mūsu zemītei, kura nemaz nav tik liela, ja var 100 dienās to apiet kājām.
Jā, mēs ar jums arī sarunājāmies pagājuši gad, man šķiet, ka Subatē intervējām kopā ar Edīti jūs, bet tagad ir pagājis gads un varbūt ir iespēja palūkoties uz šo 100 gadu svētceļojumu mazliet jau it kā no malas. Un kāds jūsuprāt ir tas lielākais ieguvums un lielākais dieva darbs jūsu dzīvē caur šo 100 gadu svētceļojumu?
Jā, nu es tad to stāstīšu un tas ir tā ļoti, tāds ļoti, ļoti nopietnis pavērsiens manā mūžā. Kad es gāju svētceļojumā, protams, tāpat kā visiem man bija savi mērķi par Latviju lūkšanu, par Latvijas atdzimšanu, par ģimenes manas atdzimšanu. Bet es nekad neiedomājos, ka šis svētceļojums, 100 dienu svētceļojums, man būs tāds svētceļojums, lai palīdzētu mammai, kura jau bija mirusi.
Kā tas bija?
Nu, tas atkal... Ja jau es esmu iestāpusi, tad tevi arī es stāstīšu. Gadā no svētceļojuma dienām, tas bija jau, nu, varbūt pirmā puse svētceļojuma. Mēs rītā pamodāmies, un viena no ceļojuma biedrenēm prasa, nu, kā jūs naktī gulējāt? Es beidzot, mans mērs bija pilns, es teicu, slikti, tik slikti, ļoti slikti gulēju. Kas par vainu viņa man prasa? Un es saku, murgi rādījās.
Es saku, es vairs nevaru ciest šitos murgus, kas man rādās. Un tā mums pamazām aizsākās saruna, kad šie murgi sāka rādīties un kāds ir to saturs. Un tā kopā pārunājot, atklājās, ka šie murgi taisni sāka rādīties pēc mammas bērēm. Mm. Tātad mamma bija ļoti, ļoti, ļoti ticīga. Tagad es teiktu reliģioza. Un kad viņa nomira, man bija 1000% pārliecība, ka mamma ir debesīs. Citu variantu es nepieņēmu. Bet pēc viņas bērēm, kā jau teicu, ja man mamma parādījās nedēļā 5 reizes murgos, tad es pati neiedomājos, ka kaut kas nav kārtībā. Tā šie murgi turpinājās, un vienā no lielajām ceturtdienām es palūdzu priesteri celebrēt svēto misi mammas nodomā.
Jā.
Tas arī notika, bet murgi varbūt drusku mazinājās, bet neizbeidzās. Nu, lūk, un tā kā svētceļojumā mums bija visādas iespējas, tad gan sarunas ar priesteriem, gan aizlūkšanas, tad man arī pateica viens no priesteriem, eksorcistiem, ka mamma cieš lielas mokas. Tātad es biju kļūdījusies, mamma nebija visdebesīs. Bet mamma caur šiem murgiem lūdza man palīdzību. Tikai es nezināju, es tiešām nezināju, kādā veidā viņai palīdzēt. Un tad svētceļojumā man no 30. dienas līdz 63. dienai nu, briesmīgi sāpēja ceļgali. Arī mammai savā laikā ļoti sāpēja ceļgali. Viņa uz tiem skatījās un teica, nu, kas tur var tā sāpēt? Un es arī uz savējiem skatījos un teicu, nu, kas tur var tā sāpēt? Un tad, protams, ka tās ceļgalu sāpes noņēma kādu prieku no svētceļojuma, bet man bija tāda apņemšanās, ka mani no svētceļojuma neviens ārā nedabūs. Kaut vai braukšu ar mašīnu, kaut vai rāpošu, bet no svētceļojuma projām neiešu. Un tad 63. diena bija saulaina diena, un tā mums bija tūkstneša diena. Mēs gājām gar jūru. Viens aiz otra, kājas stiga smiltīs. Ja gribējām, varējām brist pa smiltīm, ja nevarējām paiet bridām pa ūdeni. Un tad, pēc svēto rakstu noklausīšanās, es sāku ļoti raudāt. Man asaras bira straumītēm tecēja. Un es raudāju par mammu. Mm. Par mammas grēkiem, par to, ka viņa kaut ko nav pateikusi, nav atklājusi dzīvē, ka viņa ir paņēmusi kaut ko kapā līdzi, kas, nu, ietekmē vēl joprojām mums. Es, protams, nezināju, kas tas ir. Es gāju un raudāju, nu, tik sirsnīgi raudāju un lūdzu Dievu. Dieviņ, piedod mammai viņas grēkus, piedod. Un tad, kad man asaras izsīka, es atradu smiltīsi dzeltenu dzintariņu un nopriecājos. Asaras tiek pārvērstas dzintarā. Kaut kas priecīgs.
Jā.
Nu, un tad es sāku lūgties par mammu. Es lūdzos rožu kronīs. Lūdzos vēl pēc tam žēlsirdības kronīti. Un kad es biju pabeigusi lūgties, es atradu divus mazus dzintariņus. Es domāju, asaras ir pārvērtušās tiešām dzintariņos. Nu, un beigās laiks vēl tajā dienā bija, jo mēs gājām un gājām. Un tad es sāku slavēt Dievu.
Nu, protams, katrs gājiens reiz beidzas, arī tā tūkstneša diena beidzās. Un kad mēs apsēdāmies izlīduši no Jūrmalas krastā, man bija tik priecīgs noskaņojums. Un ticiet vai neticiet, no tās reizes man pārstāja sāpēt ceļgali.
Slava Dievam!
Man tiešām, es neteikšu, ka man mūžā bija tagad pēc svētceļiem. Es šāk tā kaut kur tur neiesmildas. Tā tas nav, jā. Bet tas sāpēt, tā vairs nav. Un pēc, arī pēc šīs tūkstneša dienas izbeidzās tā murgu daļa, kas saistījās ar mammu.
Slava Dievam!
Slava Dievam! Tiešām! Un kad es ienācu Aglodā, un šis arī man nāca, es satiku Ilzi Kuršu, un viņa man arī teica, tava mamma ir debesīs. Es izplūdu tādās asarās. Es domāju, paldies Dievam! Ja man bija jāpiet apkārt Latvijai, lai mammu no šķīstītavas izglābtu uz debesīm, tas bija to vērts. Slava Dievam par to! Slava Dievam!
Slava Dievam!
Un vēl maza piebildīte, kas saistās ar mammu. Pirms Ziemassvētkiem es aizvēru acis, un pēkšņi man parādījās vīzija. Sieviete, baltās drēbēs ar baltu lakatiņu. Nu, mamma. Un es neesmu sapņu tūks. Es nezinu, bet baltas drēbes man liekas ir... Tas, ka viņas dvēselīte jau ir šķīstīta.
Skaista liecība.
Man liels prieks, ja es varēju palīdzēt mammai.
Paldies jums, ka liecinājāt, bet vēl tikai jautāšu par šo svētceļojumu, kādēļ arī šogad jums bija svarīgi doties ceļā.
Vispār svētceļojumā nevar neiet.
Nevar neiet.
Nevar neiet, ir jāiet. Ja jau ir pagājušajā gadā būts, ja jau ir iepriekš būtu, nu nevar neiet svētceļojumā. Tur vienkārši ir jāiet. Kājas aicina. Tas nekas, ka tur kāda tūs, bet tad ir vēl kaut
kāda.
Bet ir jāiet svētceļojumā, jā. Sirds aicina.
Jā. Paldies jums. Lai Dievs svētī arī laiku Aglonā, lai arī šogad piedzīvojat lielas un brīnišķīgas žēlastības.
Paldies,
paldies Valentīna.
Paldies. Jā.
Iesim uz Aglonu ar Radio Marija Latvija kājām no 4. līdz 12. augustam.